Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, це ранкова катехеза на наших хвилях. Мене звати Приступа Максим, і разом з нами сьогодні катехіт в прямому ефірі отець Міхал Бранкевич. Слава Ісусу Христу, отче Міхале.
Да, віки слава.
Отже, ми далі з отцем Міхалом йдемо циклом христології, це великий цикл. Сьогодні ви почуєте про місію Ісуса Христа за Понтія Пилата, його розіп'яття і смерть, або іншими словами, останні дні життя Спасителя. Отже, на які делікатні моменти сьогодні отець зверне увагу, слухаємо уважно.
Та є дуже велика тема, можна сказати, місія Ісуса Христа і так що не зразу все зможемо за одну катехезу все висказати. Треба похилитись також над причинами того, чому Ісус Христос був розп'ятий, які причини були зі сторони Його стосунків з вибраним народом, з фарисеями, вченими в письмі. Ми бачимо те конкретне причини Його розп'яття. І треба над тим також похилитися і побачити, що те причини були, як би сказати, зв'язані з тим таким підходом людського суспільства, людських правів до божественності, до надприродності самого Ісуса Христа. Бо сам Ісус Христос для вибраного народу був таким знаком, о котрим говорив Симеон, коли через кілька днів будемо вспоминати те зустрічення Господнє, коли Симеон говорить о Ісусе, що він буде знаком противлення, знаком, котрому будуть противлятися багато людей, і суспільство було розділене відносно Ісуса Христа, фарисеї, вчені в письмі, ті, котрі мали владу, котрі мали також релігійну владу, були критичні відносно Ісуса Христа. Вони бачили в Ісусі Христі загрозу їх статусу, того, що ким вони були і яку мали позицію в суспільстві. Тому фарисеї і вчені в письмі, і прихильники Єрода, первосвященники і книжники змовилися стратити його від початку його публічного служіння. Ми знаємо, що тим елементом публічного служіння, початком публічного служіння було хрещення Господнє. То хрещення Господнє, котре Ісус Христос недалеко Єрусалима об'явився євреям, і то була така епіфанія в Трійці, і від цього часу розпочалося відношення фарисеїв і первосвящеників до Ісуса Христа, і вони були критичні. Фарисеї і слушні, зрештою, бачили в нім, в Ісусі Христі, того, котрий був загрозою. Бо Ісус Христос через деякі свої вчинки, наприклад, вигнання бісів чи прощення гріхів, котре було резервіровано тільки для самого Бога, оздоровлення в суботу, що було нарушенням закону, також оригінальне тлумачення приписів закону про чистоту, дружні стосунки з митарами і грішниками, то були всі знаки, котре були аргументами в відношеннях фарисеїв, книжників, первосвящеників з Ісусом Христом. Як можна, щоб той, котрий себе ставляє в позиції вчителя, позиції якогось пророка чи месіна, даже, як можна, щоб він спілкувався з грішниками, митарами, котрі були погорджувані в Ізраїлі, чи проститутками, блудницями, о котрих Евангелія дуже багато теж говорить. ми так не говорили раніше о смертній казні. В смертня казнь в Ветхому Завіті була дуже розповсюджена. Багато-багато різного типу антипублічних вчинків було потім наказано смертною казнь, наприклад, перелюб. Чи якісь богохульство. Богохульство теж було. А Ісус Христос, говорячи о самому собі, що Він є Син Божий, богохульствував, можна так сказати. Також о тих причин неприязні, делікатно говоря, я не говорю ненависті фаризеїв, тому що, бо серед фаризеїв також були позитивні люди, які розуміли Ісуса Христа. Пам'ятаємо Нікодема, правда, який був теж фаризеєм, чи котрий також приходив до Ісуса Христа ночі, давав йому питання, був особою, котра старалася в Ісусі Христі знайти відповідь на багато питань на тему милосердного Бога, в який спосіб милосердя Боже об'являється. Так що Ісус в очах своїх неприхильників видавався одержимим. Тому говорили о ньому, що він від диявола приходить. Його звинувачують тому, що він був богохульник і фальшивий пророк. Тобто в релігійних злочинах за який закон карав смертю через каменування. Богохульник. Богохульник тому, що він по-своєму об'ясняв закон Божий. Закладом Божим була така проблема, що первосвященники і фаризеї, котрі ставляли себе як стражники закону Божого, то значить ті, котрі захищали закон Божий і були тими, котрі ten закон Божий впроваджували і контролювали в суспільстві, jednak ten закон Божий трактували і, можна так сказати, підходили до нього в спосіб такий дуже юридичний, але такий дуже jakby сказати, taki naznaczony pewnym moralizmem. To znaczy, że zakon Boży nie jest do tego, żeby go wykonać, a jeśli go wykonujesz, to ty możesz być przyjęty z spisem, jeśli nie wykonujesz, ty zasłużujesz sobie na konkretne nakazanie. Tak, że otrzymało wczynki Fisty Filusa były takim czynem znakiem protiricza. Більше для релігійних властів в Єрусалімі, яких, ніж для простого Божого народу. Все такі його стосунки з фаризеями не були тільки полемічними. Саме фаризеї попередили його про небезпеку, що йому загрожує. Ісус хвально відгукується про декого з них, як і, наприклад, про книжника, і багато разів споживає їжу з фаризеями. Христос підтверджує науку, яку поділяється релігійна еліта Божого народу про воскресіння з мертвих. Форми побожності, звичай звертатися до Бога як до Отця, а також про центральність заповіді любові до Бога і до ближнього. Треба пам'ятати, що закон в сізі фаризеїв і книжників і первосвященників був трошки деформірований, або, якби можна по-другому сказати, був зв'язаний з багатьма мілочними регулами, котрі старались, чи принципами, котрі старались фаризеї провадити. Бо саме 10 заповідей, котрі ми знаємо, котрі були об'явлені на горі Синай, не були достатнім, не були повним, зазвичай були повним законом, але завжди вимагало певного тлумачення, що значить виконувати цей закон. І як виконувати цей закон? Це зовсім перша заповідь, котра говорить о тому, щоб любити Бога цим своїм серцем, цим своїм розумом, за всіх своїх сил. Тому так сильно було богохульство було наказуване, бо то було гріх проти самого Бога. który jest jedynym Bogiem. Także tutaj faryzei zakon Boży mieli zakryty albo rozszerzony na bardzo, bardzo takich miłocznych pryncypiów, które trzeba było wykonywać, żeby nie przeciwlać się Bożemu zakonu. Na przykład takim zakonem był to, żeby w szabat niczego nie robić. Zakon, który do dzisiaj jest zakonem dużo silno w Izraeli, dużo silno jest prosterigany. Ja pamiętam, jest kilka razy był w Izraeli, zawsze w szabat wszystko jak gdyby zatrzymywało się, nie można było niczego czynić, nawet natisnąć knopki w lifcie, żeby jak był w takim hoteli w Jerozolimie, ja żyłem na 23 etaży, to było dostatecznie wysoko, nie można było nażać knopki w lifcie, także lift był po prostu w dwiżeni i zatrzymywał się na każdemu powierzchu. Wjeżdżał na ostatni wierch, a potem spuszczał się na każdym drugim powierzchu zatrzymywał się. Były lifty, które zatrzymywały się na ciotnych i nieciotnych etażach, można tak powiedzieć. Ten zakon zabroniał czynić czegokolwiek, a tym bardziej czynić na przykład czudes. Pamiętają o ten suprotiv faryzejów. Jak można czynić czudesa w szabat? I wtedy Jezus Chrystus troszeczkę ten faryzeizm, ten brak miłosierdzia ze strony faryzejów wypominał im i mówił, czy ty nie pójdziesz napoić swojego skotu, swojej korowy w szabat w miłosierdzi, czy ty nie dopomożesz komuś, kto potrzebuje twojej dopomogi i jak możesz baczyć, że ja na przykład zcilaju żynku, która z kilku roków strażdała na jakąś tam chorobę. Także to jest znak proti Jezusa Chrysta. Był związany z tym, że Jewryje, faryzei w sposób taki osobliwy spowiadali na zakon i ten zakon wykorzystywali do tego, żeby zasłużyć Jezusa Chrysta, żeby mówić, że on jest nie od Boga, bo zakonu Bożego nie wykonuje, a zakon Boży oni traktowali po swojemu, tak powiedzieć. A Jezus Chrystus jasno mówił, że on nie przyszedł, żeby zakon zniszczyć, ale żeby jego wypełnić. Ale ten zakon w tym najbliższym takim szerokim znaczeniu, jakie pokazywał win na Hori Synaj. No i ten zakon wykonał, a najbliższy, można powiedzieć, takim najbliższym jaskrawym przykładem wykonania zakonu była jego smet na Chrystii. Bo win dziejstwo na Chrystii, a czego nie rozumieli bardzo, bo nie można było zrozumieć dla Jewrejów śmierć Boga na Chrystii, no było takim bohustwem, że nawet w głowie nie mogło pomyśleć. Oni nie przyjmowali tego, że cały wszechmogący Bóg podrobił się na Hori Synaj, może strażdać i może być rozpięty, może przyjąć dobrowinę na siebie śmierć. I to w taki żestoki sposób, na Chrystii, taką śmiercią dużo okrutną. Ale oni czego nie rozumieli. Jezus Chrystus znał i znał, że to przeciwstawienia Jewryjów, przede wszystkim tej elity jewryjskiej, jakim byli pierwszościenniki, faryzei, kniżniki, ta elita, хоча, наприклад, фарисеї вірили в воскресіння, а як певна група визнавців Божого закону. В то не вірили садуцеї, садукеї. Вони не вірили в те, що Ісус Христос може бути, що може бути воскресіння, і тому випробували Ісуса Христа, даючи їм приклад з сім'єма братьми, одною жінкою, і з тим запитанням, що після смерті тих сім'ї братів, коли брали одну жінку за свою жену, хто буде їх, буде чоловіком цієї жінки, то кото із сім'ї. То są te takie niuanse zakonu, które Jezus Chrystus nie wykonywał. Nam w naszym życiu potocznym takoż lekce jest wykonywać te zakony. Lekce nam jest postyt, lekce nam jest po zakonu przychodzić na służbę, znać konkretnie, co trzeba czynić, żeby zasłużyć sobie na spasienie. Dla nas ten zakon Boży, który Jezus Chrystus nam przedstawiał, to zakon Boży, który opierał się na lubowi, to jest ten zakon lubowi, albo zapowiedź lubowi, lubity mesz Boga całym swoim sercem, całym swoim rozumem, ze wszystkich swoich sił, a bliźniego jak siebie samego, jest tym najważniejszym zakonem, o czym mówił jeden z farisejów. Коли питав Ісуса Христа, який є найважливіший закон, і втеді Ісус Христос відповідає, любитимеш Бога цим своїм серцем, за всіх своїх сил, а ближнього як себе самого. І то теж було таким знаком противлення, тому що та любов закладала відречення самого себе, любитимеш Бога цим своїм серцем, всі твої відчуття будуть посвячені Богові, зв'язані з Богом, любитимеш Бога цим своїм розумом, всі свої думки, свої рішення будуть підпорядковані Божому закону, Божій справедливості, любитимеш Бога зі всіх своїх сил, всі твої вчинки будуть посвячені Богові, будуть вчинені на славу Бога. To Jezus Chrystus przedawał jako najważniejszy zakon i jak on sam mówił, przyszedł ten zakon wykonaty, a nie przeciwlaty się, a nie wytchylić jego. Bogatym Izraelianom zdawało się, że Jezusowi wczynki spremowane po tych istotnych ustanów wybranego narodu. Такими трьома найважливішими справами, проти котре здавалося їм Ісус Христос виступав, зовсім було підпорядкування закону і в цільності його записаних вимог, а для фаризеїв в тлумаченні усної традиції. Традиція, котра була таким додатковим коментарем, способом тлумачення закону. Drugi punkt to było znaczenie jerozolimskiego chramu jak świętego miejsca, gdzie Bóg przebywa osobliwym sposobem. Jezus Chrystus tutaj jak gdyby pokazywał cały czas, że chram jerozolimski nie jest jedynym miejscem, w którym będzie proglaszona prosława Bogowi. On tutaj przede wszystkim pokazywał w tej rozmowie z Samarianką. Samarianka jego pytała, gdzie trzeba sławić Boga, czy na Górze Siloam, czy w Jerozolimie. I Jezus Chrystus odpowiadaje, że nie ani na Górze Siloam, ani w Jerozolimie, ale w duchu i prawdzie. I to też było takim znakiem przeciwlenia. Jak można centr kultu перенести поза Єрусалимський храм. Так якби забули, що був час вигнання, коли Єрусалимський храм був розрушений, І цей народ єднак не потеряв своєї віри. Цей народ досвідчив Божої опіки, мимо же не мав місця, в котором мог би віддавати свою пошану Богові, виказувати, показувати, віддавати пошану. Вони як би забили. Потім є такий теж момент, дуже такий важливий, котрий після смерті Ісуса Христа, Його розп'яття і Його воскресіння, в 70 років після Його, в 70-му році після народження Ісуса Христа, римляні розрушили Єрусалимський храм. Із Єрусалимського храму до сьогодні залишилася така одна стіна, це вцале не нарушило віри вибраного народу в закон Божий, хоча місце того закону вже перенеслося. Не було єдиним місцем віддавання честі Богові в храмі, але також було перенеслося релігійне життя до синагогі, до місця слова, до місця, в котрим rozważane jest Słowo Boga, Boży Zakon pod ruką. Ale w czasach Jezusa Chrysta był to argument, który nakazował Jego prezydowaty za to, że On nie baczyć w Jerozolimskim chramie miejsca, gdzie przebywa sam Bóg. No i wreszcie третій такий аргумент, котрий роздражав, можна сказати, євреїв, то був, що виступав проти віри єдиного Бога, слави якого не може поділяти жодна людина. Ісус Христос говорячи о самим собі, що є Сином Божим, як диби богохульствував, показував себе і ставляв себе поза релігійне ponad religijnym życiem. I to była jedna z głównych przyczyn jego nakazania i rozpięcia na chrystii. Chociaż oni przed Pilatem mówili przede wszystkim o tym, że Jezus Chrystus ogłosił siebie carem, królem izraelskim, car izraelski. To i ta przyczyna jego nakazania była zawieszona na Chrystii, nad głową Jezusa Chrysta rozpiętego, że Jezus Chrystus jest, ogłosił sobie carem izraelskim. To było, bo carowanie w Izraeli zawsze traktowane było jako wola Boga. Jeśli ktoś sobie stawiał nad carami, tymi, którzy byli ustawieni i poświęceni i napomazani świeczennikami, w ten moment on jak gdyby automatycznie stawał ponad też Bożym zakonem i trzeba było jego za to prześladować. Także mamy te trzy punkty, trzy argumenty, które nakazywali Ісусу Христу, наказували відноситися до Ісуса Христа в спосіб ворожничий, трактувати Його як ворога. Ну, споглядаючи на стосунки, які були в суспільстві ізраїльському, треба пам'ятати, що позиція пересвященників, фарисеїв чи книжників була достатньо висока. І навчання Ісуса Христа, яке не завжди було навчанням подібним до чи тотожним з навчанням фарисеїв, було таким елементом, котрий їх як би примушав до такої агресивної відповіді, до засудження його. Так що зараз похилимося і попробуємо побачити, який був стосунок Ісуса Христа до закону. Na początku nagłej propowiedzi Jezus uroczysto wyklał swoją pozycję, gdy on przedstawił zakon dany Bogom na Synaju podczas układania pierwszego sojuszu w świetle Bogodacji Nowego Zawitu. І тут Ісус Христос такі говорить слова, котрі зараз вам згадаю. Не думайте, що я прийшов усунути закон чи пророків. Я не прийшов їх усунути, а доповнити. Істинно, бо кажу вам, доки прийде небо і земля, ні одна йота, ні одна різка з закону не перейде, доки все не здійсниться. Тот же порушить одну з оцих найменших заповідей і навчить інших так робити, той буде найменшим в небесному царстві. А хто виконає їх і навчить, той буде великим в небесному царстві. Те слова з Євангелії Матфія, 5 глава, 17 до 19 стихи, дає нам ясний погляд на то, як відносився до закону на Ісус Христос. Що для нього закон був дійсністю ненарушальною. Він потім говорить о тим, що ви цей закон покрили багатьма традиціями людськими, коти з цього закону вчинили таку неясну, ближче річ, котра, як диби, закривала то, що не є найважливіше. Найважливіше в Божому законі, яким є любов до Бога і любов до ближнього. Так що Ісус Христос, говорячи ці слова, говорить, що той закон, який був переданий на Сина, в тій найчистшій формі, тій любові, котра виражена зовсім в тій першій заповіді, є річ, котра є недоторкальна, не можна її нарушити, не можна її легковажити. Вона повинна бути виконана. І цілий час пробує переконати фаризеїв до цієї правди, що вони так не виконують цього закону. Що вони пробують цей закон виконувати по-своєму і чинять з нього, ну, з цього закону річ, котра є недопустима. Недопустима. Не можна допустити, щоб так легковажно трактувати закон Божий і говорити, що ten закон Божий jest в такий чи інший спосіб можна його нарушати. Бо якщо покриємо цей закон Божий багатьма різними м'явкими приписами, різними маленькими законами, в цей момент цей закон перестає бути ясним і перестає бути. І можна в рамах того людської традиції нарушати цей закон в такий спосіб, котрий удобний людині. Бо коли ти змушений до того, щоб виконувати закон, не бачиш, що євреї використовували цей закон проти другій людині, обманюючи її, наприклад, в торговлі, чи чинячи. І то Ісус Христос теж говорить, це теж було причиною його ненависті до нього, бо він говорить те, що ви накладаєте на всіх різні м'явкі закони, говорячи їм, що ви виконати, а саме їх не виконуєте. Саме їх не виконуєте. І тоді говорив, Ісус Христос до фаризеїв, що були під тим взглядом дуже осторожні. Так що Ісус Христос приходить до нас сьогодні, щоб показати, що закон Божий в такій формі найпростішій є законом, котрий вимагає до виконання. Хоча Ісус Христос здається справи з того, що цей закон є трудний до виконання, а часами навіть неможливий, то сам обіцює, що він виконав цей закон і виконаний закон дасть нам своєї місії. Ісус Месія Ізраїла, адже найбільший в Царстві Небесним, повинен був виконувати закон за його ж власними словами і його цілісності аж до найменших приписів. Однак він єдиний, хто міг це вчинити досконало. Юдеї, як це вони самі визнають, так ніколи і не змогли виконати закону в цілісності, не порушивши найменшого припису. Тому під час щорічних свят очищення сини Ізраїля просять у Бога прощення за порушення закону. Є то так зване свято Йом-Кіпур, свято прощення, коли народ цілий просить Бога пробачення за нарушення закону. І справді, закон становить єдине ціле, яке про це нагадує святий Яків. Бо хто весь закон дотримує, а прогрішить лише в одному, стає во всьому винуватий. Яків так, святий Яків так це говорив, і це був також, також такий, не можна сказати, теж це правило було прийняти євреям. Якщо ти одної маленької речі не виконуєш закону, то так, якби ти не виконував цього закону. Цей принцип цільності дотримування закону не лише щодо букви, щодо його духу, був дорогий фарисеям. Пропонуючи його Ізраїлеві, вони довели багато юдеїв за часів Ісуса до крайнього релігійного запалу. Якби ця запобудливість не перетворилася в лицемірну казуїстику. Казуїстика. Дуже важливе слово. Казуїстика, в котрій ти прицепляєшся і вимагаєш виконувати найбільш м'які, різні закони. То вона могла би приготувати народ до того нечуваного Божого втручання, яким стане досконало виконання закону єдиним праведником замість усіх грішників. Тому не можна було зрозуміти, як можливо було би, щоб одна людина могла виконати закон і цей закон потім передавати. Так якби народ вибраний забув о тим, що Бог спілкувався з вибраним законом не тільки в таких реальних забиттях, яким була, наприклад, конкретне втручання Бога в історію вибраного закону, коли він спасав цей закон, цей народ від різних небезпек. Але також забив цей закон, що Бог спілкувався з Святим Духом, що вдохновляв, наприклад, пророків до того, щоб вони говорили, що Бог очікує від вибраних, вибраного народу. Що Бог є тим, котрий цей час згадує про це, що розуміти закон можливе є тільки з допомогою Бога. Тому пророки були так важливі, бо пророки для вибраного народу були такими людьми, котрі показували правду о народі і котрим ніхто не сумнівався, що вони походять від Бога. Ну, ніхто. Ну, були люди, котрі сумнівалися, котрі не приймали навчання пророків. Правда? Так само були лживі пророки. В Ветхому Завіті зустрічаємо таких живих пророків, коли пророкували речі, котрі подобалися царям, наприклад, а котрі не завжди були згідні з очікуванням самого Бога. Чи це було теж також, що треба було це пам'ятати. Також читаючи далі катехізис католицької церкви, можемо побачити, що досконале виконання закону могло бути лише справою божественного законодавця, народженого під законом в особі сина. В Ісусі закон з'являється викарбуваним уже на кам'яних скрижалах, а внутрі. Не на кам'яних скрижалах, а внутрі і на серці. То є у пророка Єремія це бачимо. Слуги Господнього, які позаяк оповістить ретельною правду, буде поставлений у завіт люду. Ісус виконав закон аж до того, що прийняв на себе прокляття закону, яке тяжіє над тими, хто постійно не пильнує, щоб виконувати все, що написано в книзі закону. Бо наступила його смерть для відкуплення злочинів першого завіту. Тут бачимо то в тих словах, зовсім те підтвердження, що найповніше виконання закону, найбільш досконале, бездоганне виконання закону, це було виконання закону на Христі. На Христі, де Ісус Христос, приймаючи закон Божий, зовсім закон любові, зовсім показує себе як того, який прийняв закон Божий цілим своїм розумом, цілим своїм серцем, зі всіх своїх сил. І там ми бачимо на Христі. І так що приходить до нас сьогодні Ісус Христос зі своїм законом і підтверджує одну правду, що до виконання цього закону потрібне є втручання самого Божого Сина. І тут ще далі Ісус виконує закон про чистоту страв, дуже важливий в щоденному житті юдеїв, показуючи Божим тлумаченням його педагогічне значення. Все, що ззовні входить в людину, не може її осквернити, виявляючи всі страви чистими. То, що виходить із людини, те осквернює людину. Знутра, бо з серця людини виходять недобрі помисли. Подаючи своєю Божою владою остаточне тлумачення закону, Ісус зустрів спротив деяких учителів закону, які не сприймали його тлумачення, хоч воно і було підтверджено Божими знаками, які його супроводжували. Це особливо стосується питання про суботу. Ісус нагадує часто, використовуючи рабіністичні докази, і що відпочинок у суботу не можна порушати службою Богові, служіння ближньому, а тому числі і здійснюванням ним зціленням. Дуже важливі слова, котрі чинять Ісуса Христа, котрі говорить, що не зовнішні потрави не осквітнять людину, але то, що виходить з серця людини. Бо Ісус Христос показує головну проблему людини, то таку, що внаслідок первородного гріха людина цей час ставляє себе на першому місці і не дозволяє, щоб це місце було нарушене. І будучи скаженим слабкістю і тим прокляттям того, що не може виконати закон, ten закон пробує підпорядкувати собі, щоб був простіший до виконання. А тому противлявся Ісус Христос і то також було використане проти нього. Так що на тим закінчимо нашу сьогоднішню зустріч і будемо в наступних катехезах похилятися знову над причинами тієї, тієї неприйняття Ісуса Христа вибраним народом.
Угу. Це була катехеза від отця Міхала Бранкевича з циклу «Христологію» про останні дні життя Спасителя і його місійну, я би навіть так сказав, підсумувавши смерть. Зараз ми кажемо на все добре, наступного тижня буде продовження. Залишайтеся на хвилях Радіо Марія, почуєте ще багато цікавого. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!